Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Cazul jurnalistului Vardanian și solidaritatea de Breaslă.
O să fie anunțate toate organizațiile internaționale despre situația la zi și vom cere reacția lor, deci trimiterea scrisorilor, faxurilor, mesajelor de e-mail guvernului și celor din de peste hotare, desigur. Ar trebui să încerce să facă mai mult.
Putinizarea Europei de răsărit, un editorial al publicației britanice The Economist.
Politicienii est-europeni, probabil din cauza istoriei, sunt obișnuiți să urmeze instrucțiuni dure din exterior și să le impună fără milă. Alegătorii n-au prea obiectat. Dacă vest-europenii se revoltă când trebuie să strângă cureaua, cei din est doar emigrează.
Și o nouă filă de istorie trăită, recensământul sovietic din 1926, când moldovenii au fost identificați cu românii.
Începem cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul Victor Osipov și Vladimir Astrepceac, șeful Departamentului Transnistrian de Externe, au discutat astăzi la Chișinău cazul jurnalistului Ernest Vardanian. Vicepremierul Osipov, responsabil cu reglementarea transnistriană, a spus că la întâlnirea care a avut loc la reședința ambasadorului american, Astrepceac nu a făcut nicio promisiune. Vardanian a fost condamnat joi la Tiraspol la 15 ani de închisoare sub acuzația de înaltă trădare și spionaj în favoarea serviciilor secrete moldovene. Guvernul de la Chișinău a spus că verdictul instanței supreme transnistrene este ilegal. Jurnalistul de 30 de ani, care locuia împreună cu familia la Tiraspol, a fost arestat de către forțele transnistrene pe 7 aprilie. Premierul Vlad Filat a anunțat că planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu Moldova a fost aprobat joi seara de către Comisia Europeană. La întoarcerea dintr-o vizită la Bruxelles, Filat a spus că autoritățile moldovene vor primi acest plan în timpul apropiat din mâna Comisarului European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, așteptat în vizită la Chișinău.
În continuare să trecem la faza de implementare, ca în perioadă cât mai scurtă de timp, cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de regimul liberalizat de vize pentru a circula liber în Uniunea Europeană.
Autoritățile moldovene au estimat că pregătirile pot dura până la 2 ani dacă guvernul pro-european rămâne în funcție. Banca Națională spune că economia Moldovei își revine din recesiune mai repede decât se anticipase, dar nu și-a atins încă potențialul de dezvoltare. Ultimul raport statistic arată că economia a crescut în primele 9 luni ale anului cu 6,5%, dublu față de estimările făcute de Fondul Monetar Internațional pentru întregul an. Uniunea Europeană a oferit astăzi Muntenegrului statut de țară candidată la aderare. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la Bruxelles că este un semnal puternic despre angajamentul european pentru viitorul țărilor din Balcani. Muntenegrul poate începe acum negocierile de aderare, care pot dura între 4 și 5 ani. Dintre țările Balcanilor de vest, numai Slovenia este membra a Uniunii Europene, în timp ce Croația se apropie de încheierea negocierilor și așteaptă să fie admisă anul viitor sau în 2012. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, spune că el și organizația sa sunt supuși unei investigații agresive de către autoritățile americane după publicarea mii de documente ale diplomației din Statele Unite. Assange a făcut declarația la o zi după ce Curtea Supremă de la Londra l-a eliberat pe cauțiune pe perioada procesului de extrădare în Suedia, unde este acuzat de delicte sexuale. Australianul de 39 de ani a spus că nu cunoaște care este temeiul investigației americane și s-a plâns că, la fel ca în cazul celei suedeze, totul ar fi ținut în secret. Autoritățile pakistaneze spun că 3 atacuri americane cu rachete au ucis cel puțin 25 de presupuși militanți în regiunea nord-vestică Khyber, la granița cu Afganistanul. Un atac lansat joi de un avion american fără pilot a ucis alți 7 presupuși militanți. Regiunea pakistaneză Khyber, pe unde trece o rută de aprovizionare a trupelor NATO în Afganistan, este baza unei grupări militante afiliate talibanilor.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a caracterizat drept ilegală și nefondată condamnarea jurnalistului Ernest Vardanian de către o instanță nerecunoscută de la Tiraspol la 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. În cursul zilei, potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare, au avut loc și o întrevedere de lucru la reședința ambasadorului american la Chișinău între reprezentantul Chișinăului în procesul de reglementare transnistreană, vicepremierul Victor Osipov, și reprezentantul Tiraspolului Vladimir Strepceac. Potrivit sursei citate, unul din subiectele abordate a fost legat de soarta jurnalistului Ernest Vardanian și a lui Ilie Cazac, un alt tânăr aflat în arest la Tiraspol și învinuit și el de spionaj în favoarea Moldovei. Victor Osipov a repetat poziția Chișinăului și anume că cei doi cetățeni moldoveni sunt nevinovați și singura soluție corectă ar fi eliberarea lor neîntârziată. Radio Europa Liberă a vrut să afle cum privesc organizațiile neguvernamentale de la Chișinău, care au ca obiect respectarea drepturilor și libertatea presei, condamnarea jurnalistului de la Tiraspol. O relatare de Liliana Barbăroșie.
6 organizații neguvernamentale din domeniul mass media vor condamna astăzi printr-o declarație felul cum a fost judecat la Tiraspol Ernest Vardanian și vor cere guvernului de la Chișinău acțiuni mai riguroase în vederea eliberării jurnalistului, ne-a spus Corina Cepoi de la Centrul de Jurnalism Independent.
O să fie anunțate toate organizațiile internaționale despre situația la zi și vom cere reacția lor. Sigur, s-au făcut declarații în organizațiilor locale și organizațiilor internaționale, cum ar fi Articolul 19 AFX. S-a pornit o campanie întreagă în care au fost rugați organizațiile internaționale să reacționeze. Au avut organizații din Rusia care au făcut declarații de apărare a drepturilor jurnaliștilor. Și mai este și o campanie pe net. În continuare, fiecare trebuie să facă pe filiera lui. Armenia au numit relație bună cu Rusia. Poate ar trebui să facă lobby acolo. Noi facem declarația aici. Adică e un efort comun. Doar că asta ziceam că ar fi bine și să fie efort din partea statului atunci când nu avem guvern. E desigur complicat, dar sper că acele organizații de stat care și acum sunt în funcții vor reacționa și ei cumva.
Pentru mulți din presă, punctul în care s-a ajuns în cazul Vardanian reprezintă o dovadă că societatea civilă trebuie să pună o presiune mai mare pe autorități pentru ca acestea la rândul lor să-și eficientizeze tacticile de negociere cu regimul de la Tiraspol. Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice.
Să cerem structurilor de stat să revadă strategia de soluționare referendului transnistrian, pentru că nu se schimbă nimic și asta înseamnă că ceva nu merge bine, că ceva undeva nu merge. Eu cred că societatea civilă trebuie să facă presiuni și asupra guvernanților. În general, trebuie să recunosc că noi nu am făcut suficiente acțiuni. Noi am făcut niște declarații, ne-am solidarizat, peste un timp am uitat. Adică și societatea civilă și organizațiile media nu au fost suficient de îndrăznețe și să facă presiuni, pentru că altceva practic nu putem face.
L-am întrebat și pe Sergio Stav de la Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, Credo, organizație care face parte din Consiliul de Presă din Republica Moldova, cum crede că ar trebui societatea civilă să-și organizeze sprijinul pentru Ernest Vardanian, astfel încât el să fie cât mai eficient.
Deci este important că acest caz să fie discutat la toate forurile posibile și imposibile politice. Întâlnirile bilaterale cu diverse state importante, cum ar fi Uniunea Europeană, Statele Unite, dar și în relațiile noastre bilaterale cu Rusia, Ucraina. Trebuie să abordăm acest subiect în raport cu instituțiile sau organizațiile multilaterale, cum ar fi OSCE, Consiliul Europei, Organizația Națiunilor Unite. Dar și de ce nu să folosim și instrumentele disponibile în spațiul CSI. Dacă vorbim despre acțiunile din perspectiva juridică sau legală, aici e important, așa cum s-a făcut și în cazul Ilașcu, să documentăm exact cazul și toate încălcările care au fost comise în procesul de investigație și dreptul la libertatea de exprimare și siguranța persoanei și viața privată și procesul imparțial. Deci dosarul trebuie să fie unul constituit foarte clar și eventual încercat acest dosar la Curtea Europeană Drepturilor Omului, dar și la Comitetul pentru Drepturile Omului și Comitetul contra Torturii. A treia acțiune posibilă este, desigur, să încercăm să mediatizăm toate încălcările acestea cât mai mult posibil.
Ne-a spus Sergio Staff de la Credo. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Editorialul din această săptămână al publicației britanice The Economist se referă la situația economică și politică din Europa de răsărit. Dacă previziunile economice sunt îmbucurătoare pentru anul ce vine, tendințele politice sunt sumbre. Un rezumat de la Mircea Țicudean.
Prezicătorii de rele sunt nefericiți. În ciuda așteptărilor lor, niciuna din fostele țări comuniste din Europa de Est n-a dat faliment și nici măcar nu și-a depreciat moneda. Dimpotrivă, cele mai multe țări din regiune ies din criza financiară care, în urmă cu un an, amenința să aducă nu doar prăbușire economică, ci și tulburări politice. Unele din aceste țări au reușit lucruri remarcabile. Creșterea continuă a economiei poloneze, revenirea Letoniei dintr-o recesiune profundă și calificarea Estoniei pentru adoptarea monedei euro la 1 ianuarie. Aceasta din urmă o mare realizare pentru o țară care în urmă cu două decenii se afla încă sub ocupație sovietică. Dar la o privire mai atentă apar motive de îngrijorare. Relansarea se datorează în mare măsură reducerii dureroase a cheltuielilor publice și creșterii impozitelor, adesea impuse de puteri străine ca Fondul Monetar Internațional, fără prea mare respect pentru legalitate sau pentru manierele democratice. Politicienii est-europeni, probabil din cauza istoriei, sunt obișnuiți să urmeze instrucțiuni dure din exterior și să le impună fără milă. Alegătorii n-au prea obiectat. Dacă vest-europenii se revoltă când trebuie să strângă cureaua, cei din est doar emigrează. O anumită dragoste a politicienilor pentru scurtături și resemnarea alegătorilor au ajutat poate Europa de Est să-și refacă economia, dar nu sunt semne bune pentru sănătatea ei democratică. Există în regiune o tendință îngrijorătoare care ar putea fi numită, exagerând puțin, putinizare, un amestec periculos de favoritism și autoritarism, exemplificat de premierul Rusiei Vladimir Putin. Puterea politică și cea economică sunt fitilul acestui amestec care subminează instituțiile independente și reduce la tăcere criticii. Această situație se vede acum cel mai bine în Ucraina, al cărei președinte Victor Ianukovici a dat îndărăt față de epoca Revoluției Portocalii din 2004, îndreptându-se spre orbita Rusiei pe plan diplomatic, respingând NATO și încetinind discuțiile cu Uniunea Europeană, sufocând presa și universitățile independente și demonstrând un obicei îngrijorător de a falsifica alegerile. Semne de slăbiciune se văd și în Ungaria, unde premierul ambițios Victor Orban, cu sprijinul unei majorități parlamentare enorme, își exercită cu vigoare puterea politică. Și-a instalat un prieten de partid ca președinte, a cerut ca clădirile publice să poarte însemnele propagandei oficiale, a redus puterile curții constituționale, a expropriat fondurile private de pensii și a ocupat toate locurile unui nou consiliu al presei, care poate da amenzi pentru tot felul de păcate vag definite, ca jignirea a demnității umane. Guvernul ungar încearcă acum să pună mâna și pe Banca Centrală. Alegătorii unguri nu par deranjați de toate acestea, iar criticile din exterior au fost până acum timide. Un motiv este că Ungaria preia la 1 ianuarie președinția rotativă a Uniunii Europene pe 6 luni. Economia Ungariei, înnecată în datorii, ar putea încă face rău sistemelor financiare occidentale, iar mulți observatori din afară, dar și unguri, spun că e nevoie de măsuri dure. Dar nu e numai Ungaria. În întreaga regiune, reformele erau tergiversate încă înaintea crizei economice. Serviciile publice sunt, în general, în stare deplorabilă. Presa este slabă. Finanțarea partidelor este pricină scandaloasă de corupție. Unul din motive este că, odată ce au intrat în Uniunea Europeană, multe țări est-europene au încetat să mai facă eforturi pentru a atinge standardele economice și politice ale Occidentului. În același timp, ideea în sine a imitării vestului a primit o mare lovitură, în parte datorită crizei, în parte din cauza prestigiului în declin al Statelor Unite. Acesta este un teren prielnic pentru putinizare. Pe plan economic, Europa de Est s-a descurcat peste așteptări. Dar înlăturarea tuturor daunelor provocate de comunism va cere mult mai multe eforturi.
A fost Mircea Țicudean rezumând un editorial din publicația săptămânală britanică The Economist. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica Istorie trăită și ce scrie presa de la București de astăzi despre unele subiecte fierbinți de la Chișinău.
Emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând la cerere pe internet la europalibera.org și ne găsiți și pe Facebook la Aici Radio Europa Liberă, fan și fani.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Recensămintele sunt necesare statului modern pentru a stabili tendințele principale dintr-o societate anume, cum ar fi creșterea demografică, dinamica componenței etnice, relația urban-rural, vârsta populației, dar și chestiuni mai particulare, precum spațiul locativ per persoană, venituri, cheltuieli, gradul de alfabetizare, etc. Într-un cuvânt, date care prezintă o radiografie a unei societăți în cele mai importante detalii, care ar ajuta unui guvern să contracareze o anumită tendință negativă sau să încurajeze alta pozitivă. În țările române, Moldova și Muntenia, primele recensăminte zise catagrafii apar în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În Imperiul Țarist, primul recensământ general al populației este organizat în 1897. După Revoluție, primul recensământ comunist are loc încă în timpul războiului civil, în 1920, și este de aceea doar unul parțial. Primul recensământ sovietic complet este efectuat în 17 decembrie 1926. Acesta este unul exemplar pentru întreaga istorie sovietică, după datele pe care le conține și metodologia utilizată. În primul rând, acest lucru a fost posibil datorită faptului că regimul bolșevic era încă la începuturile sale, anii 1920 fiind o perioadă de relaxare ideologică, represiunea redusă la minimum, relațiile capitaliste reintroduse parțial, inițiativa particulară încurajată, dar ținută în frâu și limitată la anumite domenii. Să ne amintim de imaginile vii descrise în romanele lui Ilf și Petrov. Sunt anii aceia ce istoricii numesc primul dezgheț, epoca nepului. În al doilea rând, regimul sovietic își propune prin acest recensământ să afle ce se întâmplă realmente în societate, acest mijloc de documentare nefiind încă supus comandamentelor ideologice riguroase, precum de a demonstra lumii întregi despre superioritate, modul de viață comunist, etc. Politica față de naționalități este într-o fază în care noul regim promovează consolidarea minorităților neruse, tocmai pentru că există temerea în rândul acestora că statul bolșevic perpetuează politica de asuprire națională a vechiului regim țarist. De aceea se urmărește, așa cum se precizează în introducerea la primul volum al recensământului publicat în 1928, procese precum rusificarea populației și așa mai departe. Numărul total al naționalităților, grupurilor etnice și al populațiilor de tot felul se ridică acum, în 1926, la 195. La sfârșitul RSS-ului vor exista doar circa 100, restul fiind absorbite în națiunea rusă sau alte grupuri etnice mai numeroase. Recensământul sovietic din 1926 conține date și despre RSS moldovenească, creată 2 ani mai devreme pe malul stâng al Nistrului, în Ucraina de atunci. Aflăm din aceste date că moldovenii etnici români alcătuiesc în jur de 30% din totalul Republicii Autonome Moldovenești, ceea ce confirmă caracterul artificial al RSSM, având drept scop justificarea pretențiilor teritoriale sovietice asupra Basarabiei, unită din 1918 cu Regatul României. Noutatea absolută a recensământului din 1926 pentru noi este aceea că prima, dar și ultima dată, cei care se identifică moldoveni sau români sunt incluși în această categorie. Cu alte cuvinte, însuși regimul sovietic cunoaște identitatea comună a celor care își spun moldoveni sau români. Următoarele recensăminte sovietice, până la cel din 1989 inclusiv, vor fi ideologizate la maxim și vor fi date publicității doar parțial. În toate acestea, moldovenii și românii vor fi incluși în categorii separate. Recensământul sovietic din 1926 rămâne a fi un model în domeniu. Ce ar fi dacă la următorul recensământ din Republica Moldova s-ar prelua metodologia echilibrată a acestuia și cei care se identifică drept moldoveni sau români ar fi incluși într-o singură categorie? Acest lucru ar însemna un pas important spre potolirea speculațiilor aprinse din societatea noastră cu privire la identitatea națională. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașun.
Dicționar european.
De-a lungul deceniului care a urmat căderii zidului Berlinului și dispariției URSS-ului, comunismul și-a păstrat o lungă de nostalgici și nimănui nu i-a venit ideea de a propune în mod serios o condamnare publică a comunismului în egală măsură cu cea a nazismului. În toate țările în care partidele care se afișează în mod deschis ca fiind naziste, acestea sunt interzise, însă partidele comuniste au putut continua să funcționeze fără opreliști. Situația a rămas aceeași și astăzi, numai că între timp, crimele comunismului au fost deja condamnate public printr-o rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei în 2006, la 15 ani după prăbușirea URSS-ului. Textul pe baza căruia a fost redactată rezoluția fusese introdus în 2003 de către deputatul creștin-democrat olandez René van der Linden. Până atunci se considera, în general, că excesele criminale ale comunismului, în special cele ale stalinismului, maoismului și regimului Khmerilor Roșii al lui Pol Pot, au fost niște derive regretabile și condamnabile, dar că doctrina comunistă în sine rămâne o ideologie umanistă și egalitară care a fost rău aplicată. Rezoluția Consiliului Europei a pus capăt acestei atitudini complezente. Acea rezoluție considera că nu trebuie făcută o distinție între ideologia comunistă și practica ei. Nu se poate spune că doctrina comunistă e bună, dar că ea a fost rău aplicată. Consiliul Europei a afirmat astfel în mod explicit că ororile comunismului și-au avut sursa în teoria luptei de clase și a dictaturii proletariatului. Precizarea e importantă, întrucât ea duce la concluzia că până și partidele comuniste care nu s-au aflat niciodată la putere sunt condamnabile pentru faptul că funcționează pe baza a ceea ce un papă, Pius al XI-lea, a numit încă din anii 30 o ideologie intrinsec pervertită. Anul trecut, Parlamentul European a condamnat la rândul său ideologiile totalitare, inclusiv, în mod explicit, comunismul. Mai rămâne de organizat un Nuremberg al comunismului, ceea ce este însă greu de crezut că se va concretiza când vedem dificultățile legale întâmpinate până și într-un caz atât de concret cum e procesul Khmerilor Roșii, care se tărăgânează de mulți ani în Cambodgia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În scurt timp după preluarea funcției de președinte interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu a creat o comisie pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar. Supranumită în presă Comisia Cojocaru, pentru că pe post de președinte a fost numit istoricul Gheorghe Cojocaru, ales ulterior în funcția de director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe, comisia a înfruntat diverse contestări și critici și a prezentat comanditarului un studiu amplu privind crimele și atrocitățile comise pe teritoriul actualei Republicii Moldova de către regimul comunist totalitar. Membrii comisiei, între altele, au recomandat autorităților să condamne public acest regim și să interzică noțiunea de comunist și comunism în titulatura partidelor politice, precum și simbolurile comuniste, secera și ciocanul, precum a fost interzisă svastica nazistă. Mihai Ghimpu nu a reușit însă să obțină sprijinul univoc al colegilor de alianță ca să fie pus în aplicare recomandările. Mai mulți politicieni au considerat că s-ar fi obținut victimizarea partidului comunist, ceea ce ar fi adus un profit nesperat în ajunul campaniei electorale. În consecință, recomandările istoricilor nu au ajuns să fie votate în legislativ. Ce șanse de aplicare are raportul Comisiei Cojocaru după constituirea noului legislativ? Experții au păreri împărțite. Politologul Victor Doraș, spre exemplu, crede că totul se va termina cu eșec.
Același lucru care s-a întâmplat cu decretul domnului Ghimpu vis-a-vis de ziua ocupației, eu cred că o să fie aici cam aceeași situație. Ca să fie răsturnată ideea comunistă din punct de vedere ideologic, trebuie să fie aduse argumente mult mai serioase decât acele pe care le aduce Ghimpu. Pomenirea jertfilor anilor 40 nu poate confrunta o idee. Aceeași idee național-socialistă s-a compromis nu numai prin practica politică, ea s-a compromis ideologic. Deci ideea comunistă până când, din păcate sau din fericire, încă nu a fost confruntată din punct de vedere ideologic în mod serios.
Victor Doraș face parte din experții care, contrar rezoluției Consiliului Europei din 2006, continuă să creadă că între ideologia comunistă și practica ei trebuie să se facă distincție, precum și între nazism și comunism.
Noi trebuie să facem diferența dintre practica politică și ideile. Comunismul iese din ideea că toți oamenii sunt egali și trebuie tot să aibă un drept la un viitor mai bun. Pe când național-socialismul a reieșit din ideea că numai o parte din oameni au dreptul la un viitor mai bun, restul nu-s bun.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, cel care a condus comisia creată de Mihai Ghimpu, crede însă că acest gen de abordări țin de domeniul trecutului.
Ambele sunt inumane, opresive, represive, au comis crime și atrocități abominabile și din punct de vedere ideologic sunt erudite și cu mici diferențe ambele sunt la fel de respingătoare și înfiorătoare ca doctrină și practică ideologică, socială și politică. Realitățile sunt de așa natură încât nazismul a fost condamnat la Nürnberg acum 65 de ani, totalitarismul de dreapta, cum ar fi cel de stânga, ieșind de negător în cel de-al doilea război mondial, sigur că a supraviețuit și dar asta au fost realitățile care au rezultat din cel de-al doilea război mondial și asta a fost raportul de forțe până la urmă, că învingătorii i-au pus la zid pe cei învinși, se schimbă lucrurile, se schimbă atitudinea, percepția, oamenii vor înțelege și nu vor mai permite niciodată să se întâmple ceea ce a fost în secolul 20.
A estimat Gheorghe Cojocaru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Presa de la București de astăzi este interesată de anumite subiecte ale actualității politice moldovenești, după cum ne spune Tania Radu.
Presa din România a anunțat prompt cu ce s-a soldat renumărarea voturilor în Republica Moldova. Cu nimic, numărul de mandate obținute în Parlament de partidele politice a rămas neschimbat, diferențele de scor fiind nesemnificative, câteva sute de voturi. Această informație îl citează pe premierul Vlad Filat, cu declarații făcute la Bruxelles pe fondul unei așteptări destul de implicate. Iarul Adevărul notează că la această intervenție sala a fost plină în capitala europeană, iar declarațiile lui Filat privite ca semnificative în competiția ruso-europeană pentru câștigarea influenței în țara de peste Prut. Cotidianul de la București informează de asemenea că renumărarea cerută de comuniști a costat statul aproape $1,000,000. Sunt reamintite recentele vizite ale unor oficiali străini la Chișinău, miniștrii de externe polonez Radek Sikorski și suedez Carl Bildt, precum și șeful Parlamentului European, Jerzy Buzek. Ei au pledat pentru reconstruirea unei alianțe pro-europene. Moscova a trimis spre contracarare pe șeful administrației de la Kremlin, Serghei Narușkin, mai arată în ziarul Adevăr. Același cotidian citează ProTV Chișinău via Mediafax în legătură cu condamnarea la 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova a jurnalistului moldovean Ernest Vardanel. Sentința a fost pronunțată de Curtea Supremă de Justiție din Transnistria. Cititorii români află de asemenea din această știre că familia lui Vardanean pune pe seama torturii psihice recunoașterea acuzațiilor. Cristian Câmpeanu face astăzi în România Liberă un bilanț al anului 2010. Titlul este Asasinarea României. În opinia sa, politicienii au comis în mod irresponsabil efectul de stabilizare al măsurilor anticriză. Puterea s-ar face vinovată de reducerea deficitului bugetar într-un mod care i-a lipsit pe oameni de protecție socială și a nemulțumit practic pe toată lumea. În loc de 25% sacrificați din rândul bugetarilor, practic toți bugetarii au fost afectați prin reducerea cu 25% a salariilor, iar economia destabilizată de prăbușirea puterii de cumpărare. Comentatorul de la România Liberă consideră că era preferabilă trecerea în șomaj a unui sfert dintre angajații de la stat, ceea ce ar fi eliberat de la sine, chiar dacă dureros, spiritul de inițiativă. În același articol, opoziția e criticată pentru războiul neîntrerupt cu președintele Traian Băsescu și cu coaliția de guvernare, când ar fi fost de preferat o susținere tacită a eforturilor de stabilizare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia.
La cea de-a șaptea Olimpiadă Internațională de Științe din Nigeria, lotul olimpic din Moldova era pe punctul să piardă o medalie de bronz. Mihaela Curmei, din clasa a 10-a, liceul teoretic Mihai Viteazu, copleșită de emoții, dar și din cauza volumului mare a testelor, a uitat să-și pună semnătura pe lucrare, fapt pentru care a fost descalificată. Conducătorul Silvia Ieftodev a depus un efort enorm și, după îndelungate negocieri, șeful Comitetului Științific din Nigeria a acordat Moldovei cei bronzul, devansând 36 de țări. Asupra rolului și importanței asociației de părinți, opiniile în societate s-au împărțit. Investigând pe un eșantion de 30 de gimnazii realizat de Centrul Educațional Prodidactica cu suportul Universității din Ljubljana și a unui institut din Budapesta, s-a atestat că 46,5% din părinți spun că ei contribuie binevol la fondul clasei sau al școlii, dar nu li s-a cerut niciodată opinia privind gestionarea acestor bani. Iar 77% au spus că nu au participat niciodată la luarea deciziilor privitor la organizarea procesului de studii. Ample incursiuni în problemele de importanță majoră în educație, rolul psihologului pe de o parte, dar și misiunea dirigintelui pe de altă parte, de efectuează în Făclia de mâine Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă invita din nou să ne ascultați mâine emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. iar duminică cu Vasile Botnaru, emisiunea Punct și de la capăt. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.